ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ መስመር ናይልሳት ንረከብ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተረኛ መደብ እዩ ንሓደ ብፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተመስከረሉ መንእሰይ ሒዙ ክቐርብ እዩ ካብ ስቴት ኦፍ ነብራስካ ፀብጻብ ብዛዕባ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ርእቶኹም እውን ኣሎ ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝናን ኢትዮጵያ ኣሰራርሓ ኣብያት ፅሕፈት መንግስቲ ካብ ግዕዝና ነፃ ንምግባር ኣብ ዝወስዶም ስጉምትታት ፈተናታት ክጋጥመን ከም ዘሎ ገሊፁ ሕጋውነት ዘይብሎም ጨረታታት ብምምካን እውን ብዙሕ ገንዘብ መንግስቲ ከም ዘድሓነ ኣፍሊጡሎ ግዕዝና ብልሹ ኣሰራርሓ ንምክልኻል ዝተወስዱ ስጉምትታትን ውፅኢትታትን ብዝምልከት እቲ ኮሚሽን ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣካይድሎ ምክትል ኮሚሽነር ኣቶ ወዶ ኣጦ ኣብ መኽፈቲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ኮሚሽን ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዝርከቡ ጉድለታት ኣሰራርሓ ብምጥቃም ክፍፀሙ ዝነበሮም ብርክት ዝበሉ ገበናት ግዕዝና ኣብ ምምካን ጭቡጥ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ ሓቢሮም እቲ ኮሚሽን ገበን ግዕዝና ብልሹ ኣሰራርሓ ንምክልኻል ኣብ ዝተመረፁ ጉዳያት መፅናዕትን ምርምርን ብምግባር ንዝምልከቶም ኣካላት ብምሃብ ግብራውነቶም ክትታል እዩ ኢሎም ኣቶ ወዶ ኣጦ እንተኾነ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝተመርፁ መንግስታዊ ተቋማት መፅናዕትታት ብምክያድ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ንምቕራብ እቲ መንገዲ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ሓደ ኣብያተ ፅሕፈት ሓለፍቲ ፅዑንቶ ክሳብ ምፍጣር ከም ዝበፅሑ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዝቐረቡ እንትኾኑ ብፍላይ ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት መሬት ኣብ ጉምሩክ ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪን ዓበይቲ መንግስታዊ ዕድጊታትን ብዝለዓለ ብርኪ ንግዕዝና ዝተቃልዑ ምዃኖም ኣብቲ መፅናዕቲ ተሓቢሩሎ ይብል ፀብፃብ መለስካችው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ክርስትያን እምነታ ኣይገድፍን ብምባላ ሞት ተፈሪድዋ ዝነበረትን ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሐትን ሱዳናዊት ብግዛዊነት እያ ሎማዓንቲ ሰሉስ መሊሳ ተኣሲራ ዝነበረት ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣማስዩ ገሊጹ ጠበቓታት መርየም ያሕያ መርየምን ሰብኣያ ዳንኤል ዋኒን ምስ ክልተ ህፃውንቲ ደቆም ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ናብ ኣውሮፕላን ንምስፋር ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብሰበስልጣን ፀጥታ ተኣሲሮም ነይሮም ክብሉ ገሊፆም ነይሮም እንተኾነ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ስድራ ምስ ጉዕዞኦምን ሰነዳትን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ጥቓቱ መዕረፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ንብርክት ዝበሉ ሰዓታት ተታሒዞም ፀኒሖም እምበር ኣይተኣሰሩን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ እውን ብዛዕባ ድሕንነቶም መረጋገፂ ሂቡና ኣሎ ኢሉ ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሱዳን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ምስቲ ስድራን መንግስትን ብዝለዓለ ብርኪ ምስራሑ ክቕፅል እዩ ይብል እቲ ዝበፅሐና ዜና እቲ ስድራ ካብቲ ሃገር ብሰላም ብዛዕባ ዝወፅሉ ብቐጥታ ምስ ሰበ ስልጣን ሱዳን ዝርርብ ነካይድ ኣለና እውን ይብል እቲ ዝበፅሐ ሓበሬታ እዚ ጉዳይ መርየም ኢብራሂም ዓለምለኸ ኣቓልቦ ስሒቡ ፀኒሐ እዩ መርየም ንክርስትያን ዳንኤል ዊኒ ብምምርዓዋ ነፍሰ ፁር ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሓደ 100 ጎርማጅ ንኸትገረፍ ቤት ፍርዲ ወሲኑ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ድማ ቆልዓ ተገላጊላ እያ ሰራዊት ካሜሮን ን4 ጥርጥራት ኣባላት ቦኮ ሓራም ከም ዝኣሰረ ተፈሊጡ ካልኦት ኣባላት እቲ ጉጅለ ተሓቢኦምሉ ኣለው ንዝተባሃለ ዕዳጋ ከቢቡ ከም ዘሎ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣቐባልና ኤድዊን ኪንዚካ ካብ ያውንዴ ንዝለኣኾ ዜና በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
መንግስታዊ ሬድዮ ኣብ ፈነውኡ ሰራዊት ካሜሩን ኣብ ሰሜናዊ እቲ ሃገር ንዝነበረ ዕዳጋ ድሕሪ ምቁፅፃሩ ንጥርጥራት ኣባላት ቦኮ ሓራም ኣሲሩ ንንዋቶም እውን ከምዝ መንዝዕ ጠቂሱ ኣብ ትሕቲ ስርሒት 4 ጥርጡራት ተታሒዞም እቲ ስጉምቲ ኣካል እቲ ኣንጻር ቦኮ ሓራም ኣብቲ ዞባ ዝተጀመረ ወፍሪ እዩ ይብል እቲ ሬድዮ ሓደ ካሜሩናዊ መብዛሕትኦም እቶም ዝተታሕዙ መዘንኡ ከም ዝኾኑን ኣብቲ ከባቢ ሕንፍሽፍሽ ተፈጢሩ ከም ዘሎን ይጠቅስ ሰራዊት ነቲ ከባቢ ንክልቶ መዓልትታት ስለ ዝኸበቦን ንሰባት ይኣስር ስለ ዘሎን እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ንምፍላጥ ኣይከኣልናን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ግዳያት ይኮን ኣለዋ ዕፃ እቶም ዝተታሕዙ እውን ኣይ ንፈልጦን ይብል ንሱ ነቲ ወታደራዊ ስርሒት ዝመርሕ ኮሎኔል ኔማክ ፔሪ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ነዚ ወፍር እዚ ዝኣዘዘ ቦኮ ሓራም ናብ ካሜሩን ይኣቱ ስለ ዘሎ እዩ ይብል
Maintenant, c'est justement le rôle de la gendarmerie. Quand il y a flux de population, c'est la gendarmerie qui sait.
ሐላፍነት ሰራዊቱ ቦኮ ሐራም ናብ ህዝቢ ሶሊሁ ከምዘይ አተወ ናይ ምርግጋጽ ሐላፍነት አለና አብ ከባቢ ዶባት ናይጄሪያውያንን ካሜሮናውያንን ተሐዋውሶም ይነብሩ ስለዘለው እቲ መስርሕ ዝተሐላለፈ ኮይኑሉ ይብልንሱ ዘበስልጣን ካሜሮን አብ ሕምብርቲ ምንቅስቃስ ቦኮ ሐራም ትባል ክፍለ ግዝአት ዝነብሩ ሰባት ምስ መንግስቲ ካሜሮን ንኽተሓባበሩ ጸዊዑ ኣሎ ቦኮ ሐራም ኣብቲ ከባቢ ይምልምል ኣሎ ዝብል ገምጋም ኣሎ መንግስቲ ካሜሮን
ብኻልእ ዜና ከባብያዊ ሰበስልጣንን ነበርትን ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያ ጥርጥራት ቦኮ ሓራም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቦሮኖ ጃምላዊ መጭወይቲ ምፍጻሞም ገሊፆም ዕጡቓት ኣብዝሓለፍ መወዳእታ ሰሙን ንብርክት ዝበላ ናይ ገጠር ዓድታት ብምውራር መብዛሕትን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝኾና ንልዕሊ 9 ሰባት ምጭዋዮም ገሊፆም እቶም ዕጡቓት ኣብ እዋንቲ መጥቃዕቲ ን4 ነበርቲ ምቕታሎም እውን ወሲኾም ገሊፆም ሓይልታት ፀጥታ ነቲ መጭወይቲ ኣሉ ከም ዝበሎ ማዕኸናት ዜና ፀብፂበን ኣለዋ ዛጊድ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብዝሓ ፈወርሒ መያዝያ ንኣማእቲ ኣዋል ተምሃሮ ብምጭዋይ ዘግድ ልዕሊ 200 ኣበይ ከም ዘለዋ ኣይተፈለጠን ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትያንን ምስልምናን ብዝተፈጥረ ግጭት እንተወሓደ 18 ሰባት ተቐቲሎም ብመሰረት መሰኻኸርን ሰበስልጣን ፀጥታን እቲ ህውገት ኣብ ማእኸላይ ከተማ ባምባሪ ካብ ትማሊ ሰኒ ጀሚሩ ሎማዓንቲ ሰሉስ እውን ከም ዝቐፀለ ገሊፆም ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤሲሲ ሓደ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ 3 ጋዜጠኛታት ኣልጀዚራ ነፍሲ ወከፍ 7 ዓመት ንክእሰሩ ኣብ ዝሃቦ ፍርዲ ጣልቃ ከም ዘይኣትዉ ገሊፆም እቶም ፕሬዚዳንት ሎማዓንቲ ሰሉስ ብቴሌቭዥን ንህዝቢ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደረ እቲ ውሳነ ክንቀፍ ከይኮነስ ክኽበር ኣለዎ ኢሎም ትማሊ ንዝተውሃበ ፍርዲ ካብ ዙርዩ ዓለም ብመራሕትን ጉጅለታት ነፃነት ፕረስን ብበሊሕ እንተተነቐፈ እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልካ ምእታዊ ክትብል ግብፂ ነፂጋቶላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ቶኒ ኣቦት ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ግብፂ ናይ ምውሳን መሰላ ሕልው እኳ እንተኾነ ኣውስትራልያ ግን በቲ ፍርዲ ተደናጊራ እያ ኢሎም ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ግረስት ዝተዋሃበ ፍርዲ ንምቅዋም ንናይ ግብፂ ኣምባሳደር ፀዊዓ ኣላ ኣብ መወዳእታ ዒራቅ ኣጋጢምዋ ዘሎ ቀንዲ ፈተና ኩሉ ዝሓቐፈ መንግስቲ ኣብ ምፍጣር እዩ ኢሎም ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ጣልያን ተሳዒራ ክብራ ሰባዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ይቐኒየና ገብረ ናብ በትረ ስልጣን ዋንጫ ዓለም
ናይ ሎሚ ሰሉስ ግጥማት ፅዋ ዓለም ብራዚል 2014 ወሰንቲ ግጥማት ኣብ መንጎ ጣልያንን ኡሩጋይን ጃፓንን ኮሎምብያን ግሪክን ኣይቮሪኮስትን ዘተኣናግድ ኮይኑሉ ኣቐዲመን ዝተጋጠማ ጋንታታት ጣልያንን ኡሩጋይን ኣብቲ ካልኣይ ግጥም ድማ ምውዳቓ ዘረጋገፀት እንግሊዝን ምሕላፋ ርጉፅ ዝኾነ ኮስታሪካን እየን 0-0 እውን ተፈላለየን ንጣልያን ማዕረ ምፍልላይ ወይ ምዕዋት ንኡሩጋይ ግና ግድን ክትስዕር ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ናብ ሜዳ ኣትየን ክልቲአን ጋንታታት ኣብ መጀመርታ ፍርቂ ፀወታ ተሰለፍቲ ጣልያን 0-0 ከም ዘዋፅኦም ፈሊጦም ብሓደ ኣብ ቅድሚት ዝሰርዕዎ ማርዮ ባላቶሊ ጥራሕ ንኸጥቅዑን ዝያዳ ክከላኸሉን እዮም መሪፆም እዚ ቅዲ ፀወታ እዚ ተዓዊቶም ልኡውን ክሳብ ካምብያ ኡሩጋይ ብወገና ብስዋረዝ ዝምራሕ ሓይሊ ናብ ቅድሚት መስመር ኣብ ምጥቃዕ ዘተኮረ ቅዲ ፀወታ እዩ ኣካይዳ ግን ሸቶ ንምምዝጋብ ኣይከኣለትን ኣብ ቀዳማይ 45 ደቂቓ ተኸላኸልቲ ጣልያን ዝያዳ ተጠናኺሮም እዮም ውዒሎም ድሕሪ ዕረፍቲ እቲ ፀወታ ብዘይገለ ለውጢ 0-0 ቐፂሉ ንማርዮ ባላቶሊ ቀይሩ ዝኣተወ ማርቹዝዮ ኣብ ልዕሊ ተሰላፋይ ኡሩጋይ ሓደገኛ ጥቕዓት ፈፂምካ ተባሂሉ ብዙሕ እኳ ዘሰሓሕብ እዩ እቲ ዳይነት ብዘይ መጠንቀቂ ብቐጥታ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ ጣልያን ንፍርቂ ሰዓት ብ10 ተሰለፍቲ ክትፀወት ተገዲዳ ውጥረትን ምጉናፅን ዝበዝሖ ግጥም ክልትአን ጋንታታት ቀፂሉ ኣብ መበል 81 ደቃይቕ ኡሩጋይ ካብ ኩርናዕን ዝተቐልዐት ኩዕሶ ቁፅሪ 3 ብሕቑኡ ተደሪቡ ናብ ሸቶ ቀይርዋ ኡሩጋይ ንኣዝያ ተደልያ ወርቃዊት ሸቶ ኣመዝጊባ 9 ደቃይቕ ተዛዚሙ ዝባኸነ ደቃይቕ ተባሂሉ ንምክሕሓስ ሓሙሽተ ደቃይቅ ተወሲኹ ለውጢ ከይተረእየሉ ተፈጺሙ ጋንታ ጣልያን ንቐዳማይ ዙር ምሕላፍ ከይከኣለት ተሪፋ ካብ ኣውሮጳ ነባራት ጋንታታት ጣልያን ስፓኝ እንግሊዝ ከምኡውን ምናልባት ፖርቹጋል ካብ ናይ ለብ ዘበን ጽዋዕ ዓለም ብራዚል 2014 ወፃ ኮይነን ኣለዋ ዓበዓበይቶም ሓዝቦም ከም ዝበሃል ማለት እዩ ካብቲ ካልኣይ ግጥም ኮስታሪካ ምስ እንግሊዝ 0-0 ተፈላለየን ብመሰረት እዚ ካብዚ ምድብ እዚ ኮስታሪካ ብ7 ነጥቢ ቐዲማ ኡሩጓይ ብ4 ነጥቢ ካልኣይ ኮይና ሓሊፈን ኣብ ዘረባና ገና ዘይተረጋገጸ ግን ቀልጢፉ ዘይሃስስ ጸገም ኣንጻር ተሰላፋይ ኡሩጓይ ሉዊስ ስዋረስ ይበጋገሱ ኣሎ ንተኸላኸለይ ጣልያን ነኺስዎ ዶ ዝብል እዚ ኣመለኛ ስዋረዝ ቅድሚ ሎሚ 2 ግዜ ንተጻረርቱ ነኺሱ ተባሂሉ ጽኑዕ መቕጻዕቲ ከም ዝተበየኖ ዝዝከር እዩ ፌደሬሽን ጣልያን ክኸስስ እዩ ፊፋ ከጻርዮ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ ሓቂ እንተኾይኑ ስዋረስ መሪር መቕጻዕቲ ከም ዝጽበዮ ዘጠራጥር ኣይኮነን ስዕቡ ሎሚ 3 ዝካየዱ 2 ግጥማት ጃፓን ምስ ኮሎምብያ ከምኡውን ግሪክ ምስ ኣይቮሪኮስ ክኸውን እዩ ኣይቮሪኮስ ናብ ምድብ 16 ክትሓልፍ 2 ዕድል ኣለዋ ኣብቲ ግጥም ክትዕወት ወይ ጃፓን ብኮሎምብያ ክትሰዓረላ ኣብዚ ናይ ብራዚል ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ካብ መንጎ ዝተኣታተው ገለ ለውጡታት ክንጣሰልኩም ቀልጢፉ ዝጠፍእ ዓፍራ ኣብ ሜዳ ምልካይ ኩዕሶ ንመስመር ጎል ሓሊፋዶ ሸቶዶ ተመዝግባ ኣይተመዝገበትን ዝብል ንነዊሕ ክሳሕብ ንዝጸንሐ ጸገም ዝፈትሐ ቴክኖሎጂ ሸቶ ኣብ መንጎ ጾታ ተሰለፍቲ ንኣስታት 3 ደቓይቕ ኣዕሪፎም ማይ ከርሶም ከተርክሱ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ሕግታት ገሊኦም እዮም ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ኣለና
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ክንሓልፍ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዚ ቅንያት እዚ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርትን ምረቓ ተማሃሮን ዝረኣየሉ እዋን እዩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሓደ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝተመረቐን ብዘምፅኦ ዝለዓለ ነጥቢ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝፈረምሉ ወረቐት ምስክር ዝተቐበለን ምሰብኡ ምንያፍ ወርቂ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዛሪባቶም ኣላ ኣጋይሽና ባዕሎም ነብሶም ብምልላይ ክጅምር እዮም
ሽመይ ኣለም ተኸስተ ተወልደ ብሃል ኤርምያስ ወደ እዩ ኣብ ኔብራስካ ዓመትን 2 ወርሕን ተቐሚጥና ሕጂ ና መፅኢና ካብ ኣፍሪቃ
ፅቡቕ ኤርምያስ ከ ዝኸድካዮ ትምህርትን ዘለካሉ ከተማን ቤት ትምህርትካ ንስቅር ግለፅ ኣለ
ኦኬ ኣብዚ ሊንከን ኔብራስካ ኣብ ኖርዚስ ሃይ ስኩል ዝበሃል ምፅንፅርኮ ተማሂረ ሓደ ዓመት ማለት እዩ በቲ ፅንሓ ንድሪ ክሬዲት ስለዝሓለፈለይ ከም ሲኒየር ተሓሲበ ቀልጢፍ ሓደ ዓመት የዛዚመ ሕጂ ግራጅዌት ገይረ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኔብራስካ ሊንከን ድማ ጆይን ክገብር ኣብዚ ቆውዒ ማለት እዩ
ፅቡቅ ገርም ንእግረ መንገዲ ኤርምያስ እንኳዕ ሓጎሰካ ምክንያቱ ፅቡቅ ነጥቢ ኢካ ተመሪቕካ ከምዚ ዝበልካይ ሓደ ዓመት ጥራሕካ ጌርካ ብዛ ዓዲ ኣለሙ እንኳዕ ሓጎሰካ ምክንያቱ ፍረ ፃማካ እውን እዩ ውላድካ ከምዚ ክትርኢ ከለካ እሞ እስቲ ኤርምያስ ከም ዝበልካ ዓመትካ ጌርካ ኣሜሪካ መፂኢካ ኣብቲ ስርዓተ ትምህርቲ ኣቲኻ ዝተሃዋሁ ናይቲ ቤት ትምህርትታት እውን ተሰማሚዕካ ከምዚ ዓይነት ነጥቢ ክተምፅእ ዝኽኣልካ ከመይ እዩ ግለፀለይ
ኣሜሪካ ምስም ከም ዝኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እንዲ ትምህርቲ ስለ ዘሎ ኩሉ ቁም ነገር ደበለ ስለዝያደ ዝርከቦ ምስ መፃእና ፅቡቅ ጌርና ክንምዝሙዞም ክንጥቀመሉ ነይሩ ኣብ ቅድር ሓሳብና ማለት እዩ ዋላ ትዕድል ኣብትረኸበሉ ግዜ ትሒዝና ማለት እዩ ባባ 10 ዓመት ኣቢሉ ስለ ብዙሕ ተንቀሳቀሲ ዝነበረ ዚ ከባቢ ፅቡቅ ኣፍልጦ ናይቲ ቤት ትምህርትታት እንደዘን ስለ ዝነበሮ ሕጂ ክንመፅእ ከለና ኣብዚ እዋን ዝነበሩ ደቂ ሓዉ ዝነበሩ ኣዝመሉ ከመይ ነይሮም ጣዕቶም ኣማማሃክሮኦም ማዕለ ክንደይ ተሪር ዝዓዲ ጥቀመሉ ለካን የብልካን ፅቡቅ ገር ነገርና ስለነበረ ድዓኒ ብዙሕ ሽግር ኣብቲ ናይ ብትምህርቲ መልክዕ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዝረከብናዮ ይ ቻሌንጅ ዝኮንናዮ ነገር ኣይነበረ ማለት እዩ ማለት ኩሉ ነገር ተዳሊና ንስለዝመፃና ኣነን ኣሕዋተይ እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣሸሕዋተይ ሕጂ ንሱ ይመስለኒ ምስ መፃና ብዙሕ ኣይተጋየፅናን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ቀልጢፍና ምስም ካልኦት ኬቻ ብየርናስ ክንሓንፎም ከጥፍና ኺልና ማለት እዩ
ጥቦስቲ ዓለም መቸም ብሕልፊ ወላድኹም ካብ ክትመፅእ ኣብዚ ዓዲ ካብቲ ዝነበረካ ናብራ መፅእ ካብዚ ቁርብ ይኸብድ እዩ ብትመጀመርያ እሞ ነዚ ብድሆታት ከመይ ተዋፂኡኹምሉ ደቅኻ እውን ኣብ ትምህርቲ ጥራሕ ከትኩሩ ከይተዓናቐፉ ማለት እዩ ኣብዚታት ዝገበርካዮ ፃዕርን ዘጋጠመኩም ብድሆታትን
እወ ኣነ ከምዚ ወደ ኣቅድማ ቢሉ ጥቕስ ዘበላ ብዝነበረኒ ናይ ስራሕ ሓላፍነታት ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኤሽያ ኣብ ኣፍሪካ ዳርጋ ብዙሕ ቦታታት ኣሜሪካ እውን ተኾነ መፅአ ነይረ ካብ ዓድኻ ወፂኢካ ክትነብር ከቢድ ምዃኑ ፈልጦ ነይረ ግን ምስ መፃኹ ኣብዚኣ ሓደ ፈታውየ ኣሎ ናይ ቀደም ዓርከይ ረጋጣሙን ከመስጉኖ ፈቱ ፍሳያት ፋፅም ዝበሃል ንስዩ ተቐቢልኒ ኣብ ሊንከልን ኣብ ዩኒቨርስካ ምስ መፃእና ኣየጋየሸናን ኩሉ ዘድሊ ሓገዝ ገይርልና ኣብ ናቱ ሊከር ስቶር ስለ ዘለዎ እውን ኣብኡ ስራሕ ጀሚረ ግን ደቀይ ከኣሊ ጀሚረ ደቀይ ግን ካብ መስመራት ሒዞም ኣብቲ ድምሃርዎ ዝነበሩ ቤት ትምህርቲ ብልጫን ሜዳልያን እንዳወሰዱ እዮም ተማሂሮም ኣብ ሻሙናይ ክፍሊ እውን ክልቲኦም ተማወዳት ሻሙናይ ክፍሊ ብሓደ እዮም ተሓደ ብዓመት ስለ ዝንእሶ 11 ክፍሊ መዲቦም ሕጂ ዝምበር ብሓደ እዮም ካብ ክፍልን ካቢኒትን ከም ዝበልኩ ብልጫን ሜዳልያ እንዳወሰዱ ሓሊፎም ኣብ ኬንያ 2 ዓመት ተማሂሮም ኣብ ኬንያ እውን ዋላ ትኪ ሰዋሂሊ ከይበድሆም ኣብ ኬንያ ውን ዝለዓለ ነጥብታት ምፁ ነይሮም 10ይ ክፍሊ ወዲኦም ኣብዚኣ ምስ መፅውካ ኤርምያስ ምስእ ምስ በለ እዚኣ ሳምርስ ኩልኣት እዩ ዝገርመኪ ኮምፖዚሽን ናይ እንግሊሽ ወሲዱ ናይ ሲኒየርስ ማለት እዩ ናይ 12 ክፍሊ እቲ መምህሩ ገሪሞዋ ካብ ኣፍሪካ መፅኤልካ ንዝኣሞ ንኩሎም ንስኻ እንዲሃዳ በሊስካያም ኢሉ ኤይ ወሲዱ ኣብኡ ካብ ኩሎም ዝለዓለ ምፅ እዩ ስለዚ ካብ ቀደሞም ናይ ትምህርቲ ተገዳስነት ነይርዎም ኣነ እውን እከታተሎም ግን ካብቲ ዝያደ ኣነ ዝከታተሎም ደቀይ ብመደብ ድምሃሩ ኣፅሙዒልካዮም ዘይኮነስ ባዕላቶም መደቦም ሰሪዖም ዝኸዱ ስለ ዝነበሩ ይሓጊዝዎ ንእሽተይ ጓለ እውን ኣላትኒ ሕጂ ሻሙናይ ክፍሊ ወዲኣ ንሳውን ኩሉ ሓንቲ ጥራሕ ቢ ፕላስ ኣላታ እምበር ኤ ኣምፅያ ሻሙናይ ወዲኣ ዘላ ኣይ ቲንክ ኤርምያስ ፅቡቅ ጀሚርሎም ኣሎ ንሳቶምን ኣሰሩ ክስዕቡ ተስፋ ገብር
ኤርምያስ ከምዚ ዝበሎ ቦካ ኣለም ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ኮምፖዚሽን ቀሪብካስ ነቶም ደቂ ዓዲ እውን ቀዲምካ እዮም ስለዚ እቲ ናይ ኬንያ ድኡ ሓጊዝካ ወይስ ኣብ ኤርትራ ከለካት ኣብኡ ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ እውን ሓጊዝካ እዩ
ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ ነገር ኮይኑ ስማዓኒ ናይ ኤርትራ ትምህርቲ እዩ ብጣዕሚ ሓገዝ ብጣዕሚ ኬንያ መቕማጥካ ካብኡ ናብኡ ምናልባት ናብ መሲ ናይ ደገ ሃገራት ቁርብ ሊንክ ስለ ዝፀንሖ ብፍላይ ብትምህርቲ እንድሕር ብዙሕ ኣክቲቪስት እንድሕር ተሳተፍ ኮንካ ምስ ካልኦት ሃገራት ገለ ትረኽቦ ምትንኻፋት ኣብዩ ተሓጎዝ እምበር እቲ እንግሊሽ ገለመነታት ናይ ኤርትራ ትምህርትስ ብጣዕሚ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ትምህርቲ ብጣዕሚ ሓጊዙ እዩ ግን ናይ ኬንያ ብዙሓት ኦርጋናይዜሽንስ ኣለዉ ኣብቲ ዓዲ ምስ መናብሮ ናይ ደገን ዋላ ምስ ናይ ደገ ሰባት እውን ካብ ምስ ደገ ዝመፁ ብስፖርት ድዩ ብትምህርቲ ድ ክራኸብ ትኽእል ኢኻ ኣብዩ ዝቐንዲ ኣድቫንቴጅ ዝብሎ እምበር ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ደኺመ ዘረኣየሉ ናይ ኬንያ ካብ ክልዕል ዝኽእል እዩ ዝብለሉ ኮይኑ ዩ ብዙሕ ይስማዓኒ
ፅቡቅ ኤርምያስ ፕረዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ዝልእኽዎ ሰርቲፊኬት እናታቶም ፌርማ ዝተቐመጦ ማለት እዩ ፅቡቅ ነጥቢ ንዘምፁ ኣብቲ ስታንዲን ኣካደሚክ ኤክሰለንስስ ዝብል ይልእኹ እዮም ንዓኻውን ከምኡ ከም ዝበፅሐካ የ ዘለና ሓበሬታ ኣሎ ሞ ክንደይ ነይሩ እቲ ውፅኢትካ ብጠቕላላ እዚ ወረቐት እዚ ምስክር ምስ ረኸብካ ከንታይ ተሰሚዐካ
ጂፒኤ 4.173 ነርኒ ማለት እዩ ናይ 2ልተ ሴሚስተር ናይቲ ቅድሚ ዝወሰድኩ ቁርሲ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዝበልኩ እዩ ማለት ፀዕሪ ትክንካ ሽልማታት ክትመፀካ ክትፅበ ኢኻ ብኡ መጠን ድማ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስቴት ናይ ተመሳሰለ ኮሚታት ብትምህርቲ ዝወሰድካሉ ክላሳት ገለ ስለዝተኣሳሰር መስ ዩኒቨርሲቲ ዝተኣሳሰር ክላስ ስለትወስድ ይመፀካ እዩ ናይ ኦባማ ዝነበረ ሽልማት ብጣዕሚ ሰርፕራይዝ እዩ ማለት ኣብቲ ስነስርዓት መዐደባማን ዘይምስታፈ እዩ ፀዋንዲ ዘሳቀኒ ነገር ማለት እዩ
ኣብ ኣይነበርካን
ማለት ሽልማት ኣሎ ሞ ሽልማት ትወስዱ ኣለኹም ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓሰርተ ንኹም ሲኒራት ኣብቲ ትምህርትና መፅልና ኢንቪቴሽን ኣቀዲዮም ነገሮምና ማለት ሕዚ ሽልማት ከምዚ ንክሳይደ ዘይኮንኩ ሽልማት ብብዙሒ ኣብታ ሰሙንታ እያ ናይ መወዳእታ ሰሙን ሰነበስ ብብዙሒ ይመፀ ነይሩ እዩ ሕጂ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ኩዕሾ ሽልማት ገለ ስለዝነበረ ኣብ ውጭ ስለተሳተፍኩስ ኦኬ እዚኣ ስታሕን ዘንገላካሊ ስራሕ ይገብር እየ ሞ ኣብቲ ግራጅዌሽን መዓልቲ ክወሃብ እንዲ ደሌለየ ክሳይ ገይር እዮ ማለት እዩ ግን ኣይዘይ ተፀብኹ ናይ ምሸት ኣጋጣሚ ከይዘባለኹ ሕዝ ክብላኡ ሽልማት ኣሎ ንዓባቶ ገለ ተባሂልና ምስ ሓደ ክልተ ዕሮክ ተረኺባ ኣቲና ቤት ትምህርቲ ሽዑ ሽልማት ዝበሃለኒ ማለት እዩ ንረኽቦ ድማ ናይ ፕሬዚደንት ኦባማስ ኤክሰለንስ ኣዋርድ ኦፍ ኦባማስ ሶሳይቲ ኮይኑ ፀኒሑ ብጣዕሚ እንታይ እሞ ንሽዑ ተሓጉሶ በዓል ኣባር እዮም ብዙሓት ኣዝማደ ገለመርሳ ቤተሰብ ዕሮክተይ
ቤተሰብካ ሕጂ ነጊርካ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ነብራስካ ተቐቢሎም ካ ከም ዘለው እንታይ ከ ተፅኒዑ ዘለካ መደብ
መደበይ ዘሎ ሕጂ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ማለት እዩ ከምኡ ካብ ቀደሚ ዝፈትዎ ሜጀር ኣብኡ ክዘፍእ ሓስብ ኣለኹ ድማ ፖለቲካል ሳይንስ ወይ ድማ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ካብዚ ወዳእኹ ዘለኹ ሳተኹ ፊድራ ትበሩ እየ እምበር ሚጀረይ ኣብ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ይወዲዮ ዘለኹ ንሕጂ ኣነርሳ ድማ
ፅቡቅ ግርም ብጣዕሚ እየ ድምስግነኩም ቀኒለይ ኣቦ ኤርምያስ ኣለም ተኸስተ እውን እንኳዕ ሓጉሰኩም ንበዓልቲ ቤትካ እውን ከምኡ እንኳዕ ሓጉሶ ክበለለ ኢኻ
ኣነውን ቀኒልና ብጣዕሚ ቀኒልና ብዝሃብኩም ንዓድል
ቴንክዩ
እንኳዕ ሓጎሰኩም እንዳኣቶ ኣለም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክትሰምዑ ፀኒዕኹም ክብራ ሰማዕቲ ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ስኹም ናብ ምብታን ህዝቢ ኤርትራ ኹም ዝሰርሑ ወላስ ናብ ብፍፁም ክርዳእኒ ካልን እዚ ኸ ስርዓቲ ዋሽንግተን ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ንምባል ዝተኸሎ ቀንዲ ማስ ሚድያ ምዃኑ ገልፅልኩም ፈቱ
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ምኛ ብዘቅረብክዮ ናይዞም ሃይማኖታውያን ካቶሊክ ዝገብክዮ ሰለስተ ኤርትራውያን ምሁራት ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ነቲ ፅቡቅነቱ ከዓ ሓቅን ሓሶትን ንነፍሶም ክቃልዑ ኢሎም እዮም ተቃሊዖም ጥራይና ክንብሎም ንክእል እምበርቲ ሃገርን እቲ መንግስትን ንቅድሚ ትግስግስ ኣሎ ሮክ መዓልቲ
ሎ ምድብ ኣዳለውቲ ናይ ቪኦኤ ምናልባት ናይቶም ክልተ ኤርትራውያን ናይ ዶክተር ጋየንን ካልኣዩን እቲ ዘምፅዎ እቲ ሓቂ ኣብ መሬ ዘሎ እቲ ዝረአ ዘሎ እንተዘ ኮይኑ ካልእ ዝወስኩሉ ነገር እውን የለን እቶም ነዚ ዘይደግፉ ኤርትራውያን ንህዝቢ ዘይሓስቡ ምዃኖም ክሕብር ፈቱ
ሄሎ ድምፂ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ተቕርብዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ምናልባት ግን ዘይወግሕ መሲልዎ ኣሳብ ብኹራ ይበሃል ዘይወግሕ መሲልዎም ብዙሕ ዝዛረብሎ ፅባሕ ንግቦ ሰላም ምስተረኽበ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ኢና
ሄሎ ቪኦኤ መጀመርያ ሰላም ንዕኹም ገጥሪነ ብቕሬታ እኳ ኣለኒ ምክንያቱ ተወከልቲ ናይ ድምፂ ሓፋሽን ዲኹ እንታይ ነዞም ደገፍቲ ስንታይ ሓገዛ ዝህዎም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ናቶም ጥራይ ተስምዕና ሳቶም ድምፂ ሓፋሽን ካልእ ኩሉዩ ትባትን ተቆፃፂሮሞ ነዛ ንሕና ንጥቀመላ ናይ ተሓይ ዝኾን ዘለና ናይ ሮድዮ ናፀያ ዝበልናዮ ከዓ ድማ ኣብኣትዮም ከዓ ክፅምና
ከመይ ከኒኹም ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ምስግንታዊ ባርኽ ሎም ኩነ ብጳጳሳትና ዋላ ተዋህዶ ሃይማኖት እውን ቅድሞኡ ቦቦና ጨርቆስ ኣባ ጨርቆስ ዝዛረብዎ ፀንሑ ስቁኢልካ ዝሕልፍ ኣይኮነን ወይዘሮ ምንያው እውን ክንዳዕፋ መርፍእ ከይገደፍኪ ሕቶ ዘቕረብክዮ ንበዓል ዓብደርሕማን ንበዓል ዶክተር ጋይ ብጣዕሚ እዚ ምስገን እዩ ገለ ደቂ ሰባት ካብኣቶም እውን ካብ ዘይምርዳእ ግዲ ኮይኑ ዘየላይ ወይ ኣባይታ ዘየሎ ይዛረቡ ነይሮም መዓልቶም ክዕርዮም እየ ዝብል ብጣዕሚ ግን ዝምስገን ሕቶ እዩ
ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዶክተር ጋይምን ኣቶ ዓብዱራሕማን ኣቶ ኣላዛርን ዝገበርኩም ተኸታታሊ ቃል ማሕትት ተኸታቲለ እዮም ብጣዕሚ ዝሕዝን ቃል ማሕትት ኮይኑ ረኺበ እዮም ምክንያቱ ኣቶ ኣልኣዛር ዝሃቦ ርእቶ ወይ ሓሳባት ብዶክተር ጋየምን ኣቶ ዓብዱርሕሞምን ተቃውሞ የጋጥሞ ነይሩ ከምኡውን በቶም ክልተ ዝቐረብ ዝነበረ ብኣቶ ኣልኣዛር ተቃውሞ ነይርዎ ካብዚ ህዝቢ እንታይ ይምሃር ብጀካ ናይ ክልተ ሓራም ዝቅርፍስ ኣዳለውቲ ንህዝቢ ዝምህር ገለልተኛ ሃናፅን ማዕዳን ዝኾነ ክትዕ እንተተቕርቡ ከመይ ንመቀረ ካብ ምሁራት ኣሕዋትና ከምዚ ንኽተቕርቡ ንመለባትኩም የሰልችዎ ስለ ዘሎ ሕሰብሉ ደኣ መደብኩም መታን ክምቅር ዋዛ ምስቁም ነገር ንህዝቢ ዝጠቅም ምክርታትን ማዕዳን እንተተቕርቡ ዝበለፀ ምኾነ ካብ ተኸታታሊ መደብኩም ኣስጎዶ መሃሪ ሆላንድ
ሻሎም ኣብ ሃገረ እስራኤል ካላባቱን ዝሰሩን ዘለዉ ኣሕዋትና ተቃቦ ይፈቱ ሸኮ ባይቲክባ
የቀኒልና ውሃብቲ ርኢቶ ካብቲ ብዙሕ ነቲ ቁረባ ስሚዕናኩም ካልኦት እውን ተሳተፉ ብዝነተባብዓኩም በዛ ጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ናይ ሰምሃር ዮሃንስ ይቕረበለለይ ክንፀንሕ የቀኔልና መንእሰይ ሰምሃር ዮሐንስ በአር መጽኦ ዜና ናብ ገብረ
ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዚናን ኢትዮጵያ ኣሰራርሓ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ካብ ግዕዚና ነፃ ንምግባር ኣብ ዝወስዶም ስጉምትታት ፈተናታት የጋጥመን ከም ዘሎ ገሊጹ ሕጋውነት ዘይብሎም ጨረታታት ብምምካን እውን ብዙሕ ገንዘብ መንግስቲ ከም ዘድሓነ ኣፍሊጡ ናይ ክርስቲያን እምነታ ኣይገድፍን ብምባላ ሞት ተፈሪድዋ ዝነበረትን ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሐትን ሱዳናዊት ብግዜያውነት እያ ልማዕን ሰሉስ መሊሳ ተኣሲራ ዝነበረት ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣማስዩ ገሊጹ ሰራዊት ካሜሮን ን4 ጥርጡራት ኣባላት ቦኮ ሓራም ከም ዝኣሰረ ተፈሊጡ ካልኦት ኣባላት እቲ ጉጅለ ተሓቢኦምሉ ኣለውን ዝተባሃለ ዕዳጋ ከቢቡ ከም ዘሎ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ
በዚ ሓፈሻዊ መደብና ንዛዝም ኣለና ንሎሚ ሸት ፅባሕ ረቡዕ ብተመሳሳሊ ሰዓት ንረኽበና ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክኸውን እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.